rinda tiks veidota vietnē, un, protams, ņemot vērā arī noteikti iedzīvotāju prioritārās grupas, kuriem būs iespēja ātrāk šo vakcīnu saņemt, tad šī rinda ir tā vieta, kas nodrošina skaidru secību, kādā veidā aicināt Latvijas iedzīvotājus uz vakcīnu saņemšanu. Visi pārējie iedzīvotāji tiks vakcinēti pēc tam, kad šie prioritāro grupu iedzīvotāji, jeb noteikts īpatsvars šo grupu iedzīvotāji būs vakcīnu saņēmuši. Bet rindā jebkurā gadījumā būs nozīme. Tātad tajā mirklī, kad vakcīnas lapa tiek atvērta, cilvēki tiek pamazām aicināti šo reģistrēšanos veikt.